Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predstavnici Srba sa severa Kosova danas odlučuju o zahtevu KFOR-a da se uklone barikade. Ako sastanak ne donese pozitivne rezultate, KFOR je spreman i odlučan da preduzme akciju, poručio komandant tih snaga Erhard Drevs. Sindikati putarskih preduzeća iz Nibens grupe i ovog jutra okupili se ispred zgrade vlade Srbije. U Grčkoj počeo dvodnevni generalni štrajk kojim je zemlja od jutros praktično paralisana, u Atini najavljeni protesti. Nakon hladnog jutra pred nama je sunčan dan s temperaturom do 21 stepen. A u narednih pola sata, između ostalog, uoči današnje sednice predstavnika Srba sa severa Kosova, za naš program govori Branko Ninić, predsjednik opštine Leposavić.
Sad je da uklanje barikada nema, ali ono što očekujemo po sednici je da se napravi neki kompromis, to je, kao što sam rekao, relaksacija odnosa sa KFOR-om, da im se obezbede neki elementarni uslovi za njihovu funkcionalnost.
Gay Straight Alliance će u podne ispred zgrade srpske vlade održati protest zbog ranjavanja nožem devojke koja je nosila majicu sa obeležjima LGBT pokreta u strogom centru Beograda. Aktivista GSA Lazar Pavlović.
Taj događaj je slika onoga što se događa inače lezbijkama, gejima, biseksualnim i transrodnim osobama što se tiče nasilja. To je slika onoga što država nije radila godinama, dakle slika nečinjenja države da sistemski i na strateški način reši problem nasilja i diskriminacije, iako apelujemo i govorimo o tome stalno.
Iako se sakupljanjem pečuraka može ostvariti dobra zarada, one su u Srbiji sve ugroženija vrsta, jer o njima brinu samo maloprojna gljivarska udruženja. Nenad Milosavljević iz Društva Šumadija.
Mi smo našli 9 gljiva sa evropske liste zaštićenih 50 gljiva. To su ekstremno retke gljive u Evropi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbornici četiri skupštine opštine Severno Kosovo održat će u 11 sati u Zubinom potoku sednicu povodom zahteva KFOR-a da Srbi sami uklone barikade s puteva i njihovim vojnicima omoguće slobodu kretanja. Nakon sednice u 14 časova planiran je i razgovor sa predstavnicima KFOR-a kojima će biti predstavljeni rezultati sastanka. Održavanje sednice je inače za 24 časa odložilo najavljenu akciju KFOR-a uklanjanja blokada. Komandant tih snaga Erhard Drevs najavio je da će sačekati kraj današnje sednice i da će nakon toga, ako ne bude pozitivnih rezultata, preduzeti mere na obezbeđivanju slobode kretanja. On je rekao da se nada da će sastanak dovesti do pozitivnog rezultata, dodavši da je KFOR spreman i odlučan da preduzme akciju ukoliko ih ne bude. A šef Kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da očekuje da će na sastanku predsjednika opština na severu Kosova i predstavnika KFOR-a biti odlučeno da se omogući nesmetan rad međunarodnih snaga pod uslovom da ne učestvuju u prebacivanju policajaca ili carinika kosovske policije. On je rekao da je to malo, ali je takva odluka važna jer bi se na taj način spustile tenzije. Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Specijalno tužiloštvo i odbrana članova Zemunskog klana Sretka Kalinića i Miloša Simovića, optuženih za ubistvo premijera Zorana Đinđića, počeće danas pred specijalnim sudom izlaganje završnih reči. Iznošenje završnih reči na ponovljenom suđenju dvojici pripadnika Zemunskog klana zakazano je i za sutra. Simović i Kalinić su u odsustvu inače pravosnažno osuđeni na po 40 godina zatvora za brojna ubistva i otmice u postupku protiv Zemunskog klana, pa im je i u tom slučaju odobreno ponovljeno osuđenje. Članovi ekstremističkog pokreta Naši na internet su postavili video snimak na kome se vide kako njihovi članovi pale zastavu Bosne i Hercegovine u znak protesta zbog koncerta Dina Merlina koji je najavljen u Beogradu krajem novembra. To je učinjeno inače ispred grafita sa likom Ratka Mladića, a mediji navode da se incident dogodio u Novom Sadu. Novosadska policija je međutim saopštila da nemaju informaciju da se incident dogodio u tom gradu. Sindikati pet putarskih preduzeća iz Nibens grupe i ovog jutra okupljaju se ispred zgrade vlade Srbije. Predstavnik sindikata Milan Jovanović rekao je da je za ovo prepodne dogovoren sastanak sa ministrom infrastrukture Srbije Milutinom Mrkonjićem. Radnici, podsjetimo, zahtevaju od vlade deblokadu računa preduzeća, isplatu zarada i konvertovanje potraživanja banaka u kapital preduzeća. Ministarstvo prosvete pokušava da u saradnji sa upravom Beogradskog filološkog fakulteta utvrdi ko su zapravo studenti koji od prekjuče blokiraju taj fakultet i koji su njihovi konkretni zahtevi, rečeno je u resornom ministarstvu. Blokada nastave na filološkom fakultetu počela je u ponedeljak, od kada oko 50 studenata boravi u prizemlju zgrade. Prelazimo na dešavanje u svetu. Najmanje 90 osoba poginulo je u poplavama i klizištima izazvanim jakim kišama koje su u posljednjih 7 dana pogodile Centralnu Ameriku. Kiše su oštetile autoputeve, urušile mostove i preplavile na stotine kuća, a do sada su vlasti Gvatemale, Salvadora i Nikaragve proglasile vanredno stanje i zatražile međunarodnu pomoć. U Grčkoj je jutros počeo dvodnevni generalni štrajk koji je praktično paralisao zemlju. U centru Atine su za danas najavljeni i masovni protestni skupovi. U sindikatima kažu da oni koji žive od mjesečnih plata više ne mogu da se odriču. Inače, zbog štrajka su i na beogradskom aerodromu Nikola Tesla danas otkazani svi odlazni i dolazni letovi za i iz Grčke. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usaglasio je raspored po kome komitet koji treba da razmotri palestinski zahtjev za članstvo u Ujedinjenim nacijama treba da i da izveštaj o tome podnese do 11. novembra, rekle su diplomati iz UN-a. Nije poznato, međutim, da li izveštaj treba da sadrži i preporuku o članstvu Palestine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon vesti vraćamo se dešavanjima na severu Kosova. Kao što ste čuli, za 11 sati najavljen je zajednički sastanak predstavnika Skupštine opština sa severa Kosova, na kome će se razmatrati zahtev KFOR-a da tamošnji Srbi sami uklone barikade. KFOR je inače juče odložio najavljeno uklanjanje barikada i njihove dalje akcije zavisit će od rezultata ovog susreta sa predstavnicima Srba, koji će im, kako je najavljeno, u 14 časova preneti zaključke sa sednice koja će biti održana u Zubinom potoku. A uoči današnjih sastanaka razgovarali smo s Brankom Ninićem, predsjednikom opštine Leposavić, koji je rekao da očekuje da se sa međunarodnim snagama postigne kompromis o kretanju i snabdevanju, ali da potpunog uklanjanja barikada neće biti.
Očekujem na sjednici skupština koja će se održati u Zubinom potoku da se postigne neki dogovor o relaksaciji odnosa između KFOR-a i građana severa Kosova i Metohije. To ne znači uklanjanje barikade, jer barikade nisu postavljene protiv KFOR-a, nego protiv institucije Priština. Znači to da se KFOR obezbede elementarni uslovi za njihovo funkcionisanje, da im se obezbedi protok hrane, vode, goriva i kao i smjene vojnika koji su u bazama na severu Kosova i Metohije.
Da li to znači da je stav već sada da potpunog uklanjanja barikada nema, a da jedini kompromis može biti omogućavanje nesmetanog snabdevanja snagama KFOR-a?
Stav je da uklanjanja barikada nema, ali ono što očekujemo po sjednici je da se napravi neki kompromis, jer kao što sam rekao, relaksacija odnosa sa KFOR-om, da im se obezbede neki elementarni uslovi za njihov funkcionisanje.
Da li ste uoči ove današnje sednice dobili nekakve sugestije od državnih zvaničnika?
Pa nismo dobili, to su znači u svakodnevnim kontaktima sa našom državom je to da jedino na mirni i demokratski način možemo doći do rješenja problema, to je stav svih građana severa Kosova i Metohije, da nema sukoba sa međunarodnom zajednicom, pre svega sa KFOR-om, a institucije Prištine nećemo dozvoliti da se instaliraju na sever Kosova i Metohije.
Za naš program govorio je predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić, a uprkos tome što više nema nikakve sumnje da će KFOR ukloniti barikade na severu Kosova, ukoliko to lokalni Srbi ne učine sami, srpske vlasti nisu javno pozvale Srbe da sklone blokade i tako izbjegnu mogućnost sukoba s međunarodnim snagama. Predsjednik Boris Tadić je rekao da je tamošnjim Srbima poslao poruku, ali njen sadržaj nije želeo da otkriva. Opširnije Branka Trivić.
Nezvanično je našem radiju izvor iz vlade Srbije saopštio da je lokalnim Srbima na severu Kosova poručeno da barikade uklone. Dodao je da je vlast u Beogradu u stalnom kontaktu sa čelnicima NATO. Zbog čega su tajna saveti iz Beograda za severnokosovske Srbe, pitali smo predsjednika političkog saveta Demokratske stranke i narodnog poslanika Dragoljuba Mićunovića.
Pa iz prostog razloga što postoje i oni drugi koji su spremni odmah u kontraofanzivu i da naprave neki incident i tako dalje. Ako se ti dogovori terminalno određuju.
Mislite na te kriminalne, odnosno polukriminalne krugove koji deluju na
Srbiji? Naravno.
Ne samo da ne smatra da je javnosti Srbije dužan da saopšti šta je u vezi sa barikadama rekao čelnicima Srba sa severa Kosova, nego predsjednik Srbije to javnosti poručuje da joj to ne saopštava zato što to ne bi bilo politički odgovorno.
Bio bi vrlo neodgovoran kada bi preko medija poručivao ljudima šta treba da čine. Tako da ja imam direktnu komunikaciju sa našim građanima na Kosovu i Metohiji i imam način da im uputim poruku. Već sam im uputio poruku.
Tako dakle, vrh vlasti Srbije shvata polaganje računa javnosti o svom radu, transparentnost i odgovornost politike u demokratskom uređenju. Politički analitičari, sagovornici Radija Slobodna Evropa, među kojima je i Boško Jakšić, komentator lista Politika, ocenjuju međutim da građani Srbije u svakom trenutku, a pogotovo u vreme krize, moraju da znaju šta njihova vlast čini.
Kada se zna koliko je trenutno situacija rovita, gde svaki incident može da proizvede posljedice koje možda nismo u stanju ni da zamislimo po dugoročnosti njihovoj, moram da priznam da sam iznenađen i da pretpostavljam da građani Srbije, kako to i predsjednik Tadić voli često da kaže, imaju pravo da znaju šta je sadržaj i poruke koje on uputio liderima Srba na severu Kosova.
Činjenica da vlast od sopstvenih građana krije šta preduzima povodom krize na severu Kosova, dodaje Jakšić, može rezultirati samo bumerang efektom.
To onda samo otvara prostore spekulacijama, da li to postoje izjave koje su za unutrašnju upotrebu, koje su za spoljašnju upotrebu, a sada postoje i izjave koje su za komisijsku upotrebu. Mislim da to apsolutno može da ima isključivo negativne posljedice. Ne vidim nikakvu kalkulaciju koja je šefa države navela na to da ne saopšti sadržaj svoje poruke. Može samo da se dobije time što bi svi znali šta je on u toj poruci rekao, a ovako nameće se pitanje, pa dobro, možemo li mi u ovoj demokratskoj zemlji da imamo otvorenu politiku kada se radi o tako važnim, bez pretjerivanja i sudbinskim temama koje određuju da li ćemo se približavati Evropskoj uniji, da li će Beograd biti talac severa Kosova ili će srpski lideri na severu Kosova uvažavati ono što Beograd ima da mu kaže, i to bi trebalo da znamo, i mislim da je apsolutno apolitički to držati u tajnosti.
Slanje dvosmislenih ili netransparentnih poruka, pogotovo u trenucima velikih tenzija na severu Kosova, može biti samo kontraproduktivno, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Mislim da je to greška predsjednika Srbije. Svi predsjednici moraju, odnosno javni funkcioneri, izabrani voljom građana, slati jasne, transparentne poruke, pogotovo kada se radi o jednoj kriznoj situaciji i kada se radi o sudbini srpskog naroda na Kosovu, pogotovo na sjeveru Kosova. Te poruke bi morale biti jasne, konstruktivne, kooperativne, da se pronađe rješenje koje će zaštiti srpsku zajednicu na Kosovu. Slanje dvosmislenih poruka ili poruka koje je potrebno odgonetnuti sasvim sigurno ne idu u prilog predsjedniku Tadiću koliko želi da bude ozbiljan predsjednik i Srbije, ali i da ga drugi prihvate kao takvog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici Srba sa severa Kosova danas odlučuju o zahtevu KFOR-a da se uklone barikade. Ako sastanak ne donese pozitivne rezultate, KFOR je spreman i odlučan da preduzme akciju, poručio komandant tih snaga Erhard Drevs. Sindikati putarskih preduzeća iz Nibens grupe i ovog jutra se okupljaju ispred zgrade vlade Srbije. U Grčkoj počeo dvodnevni generalni štrajk kojim je zemlja od jutros praktično paralisana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na višegodišnje sukobe podeljene islamske zajednice u Srbiji ove nedelje bi mogla biti stavljena tačka ukoliko bude prihvaćen turski predlog za ujedinjenje islamske zajednice o kom se razgovara na liniji Ankara-Sarajevo-Beograd. Sinoć se kratkim saopštenjem oglasio mešihat islamske zajednice u Srbiji, u kome se navodi da su jednoglasno podržali predlog sporazuma nakon što im je glavni muftija Muamer Zukorlić podneo informaciju o pregovorima vođenim u Turskoj i sadržini tog predloga. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Usred eskalacije netrpeljivosti muftije sandžačkog Muamera Zukorlića iz zvaničnog Beograda, iz Ankare je stigla inicijativa o objedinjavanju islamske zajednice u Srbiji. Osim pomirenja oštro suprotstavljenih strana, trebalo bi da vrhovnim verskim poglavarima onemogući političko delovanje. Dokument sačinjen u islamskoj zajednici Turske sa 14 principa biće predstavljen ove nedelje Beogradu, a Ekrem Tucaković iz Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je uključena u dogovore u Ankari, kaže za naš radio da je ova zajednica zainteresovana za povratak duhovnog i institucionalnog jedinstva islamske zajednice u Srbiji.
Pa mi ne možemo govoriti sad o detaljima. Dakle, ovdje se govori o jednim opštim principima koji su prihvatljivi i ti opšti principi po nekom našem čvrstom uvjerenju su ostvarivi i bit će prihvaćeni.
Oko organizacije čelnih ljudi Ujedinjene islamske zajednice postoje brojne medijske spekulacije. Sami verski poglavari su prilično uzdržani, pa čak i sam glavni muftije islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, koji je poručio da mu je važnije jedinstvo islamske zajednice od pozicije na kojoj će biti. Stvari se za sada pozitivno odvijaju. Bilo je sve što je muftija Zukorlić rekao o samom procesu dogovora. Samir Tandir, predstavnik ove zajednice, kaže da se razgovori privode kraju.
Sve ono na šta potpis stave dva vrhovna vjerska autoriteta, znači Turske i Bosne i Hercegovine, mi ćemo u potpunosti podržati.
Reisul ulema islamske zajednice Srbije Adem Zilkić, koji bi prema nekim izvorima turskog predloga mogao da odu penziju, reklo bi se da je ljud što nije bio uključen u razgovore. Oni beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić izbjegli su brojna novinarska pitanja.
Islamska zajednica Srbije svo ovo vrijeme je apsolutno posvećena miru, skladu, harmoniji, prije svega u svojoj zajednici među vjernicima i uopšte u društvu. I ona će tu tekovinu najsnažnije nastaviti da promoviše i da se za nju zalaže.
Jeste upoznati sa detaljima sporazuma?
Kraj, ne, ništa.
Vidimo, biti jedinstvena
zajednica. Vidimo se, ima vremena.
Ništa više, ništa.
Ima vremena.
Potom, potom.
Kad očekujete da ćete znati detalje, možete da nam kažete?
Kad budemo htjeli, zato što se nekome žuri, a nama se baš ne žuri, nama lepo.
Ključni politički akteri iz Sandžaka podržali su tursku inicijativu, a ministar Rasim Ljajić kaže da je Beograd prihvatio dobre usluge Turske islamske zajednice, koja je, kaže, vrlo jasno naznačila da će objedinjena islamska zajednica u Srbiji isključivo i jedino se baviti pitanjima verskih prava.
Čini mi se da je u ovom trenutku to jedan nezaustavljiv proces, on može da se sada odloži, ali u krajnjem teško da će moći da se izbjegne. Suviše se odmaklo da bi sad neko mogao ceo sporazum da dovede u pitanje.
Osim podeljenosti same islamske zajednice u Srbiji, muftija Zukorlić je radikalizovao bošnjačko pitanje u Sandžaku, učestalo šaljući zvaničnom Beogradu zapaljive političke poruke. Sarajevski novinar Esad Hećimović kaže da postoji politička i nacionalna zloupotreba islama u Srbiji.
Reis kao srpski poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pokušava da svede pitanje islama u Srbiji na pitanje položaja Bošnjaka kao nacionalne manjine u Srbiji. Pri tome on je praktično ostao jedini koji otvoreno i javno podržava Zukorlića u jednom projektu koji se čini kao njihov zajednički projekat rješavanja nacionalnog pitanja Bošnjaka na Balkanu i stvaranja matične države Bošnjaka u Bosni i Hercegovini ili od Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u posljednje vrijeme narasle tenzije i na Sandžaku i to postaje jedno od mogućih žarišta u regionu. Od tuda mislim da dolazi i ova turska diplomatska inicijativa koja pokušava da upotrebi jednu blagu, nježnu moć koju ima u odnosu na muslimanske, vjerske zajednice.
Pre dve godine je propala turska inicijativa u približavanju stavova dve islamske zajednice u Srbiji, podsjeća Hećimović, ali sada veruje da su povoljne okolnosti.
U ovom trenutku ona koristi tu moć koju ima nad vjerskim predstavnicima u islamskim zajednicama u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i drugdje u regionu, da bi u stvari podstakla saradnju i da bi onemogućila potencijal konflikta.
Turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu dolazi u sredu u Beograd, a u domaćim medijima njegova poseta se vezuje i za tursku inicijativu za ujedinjenje islamske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Upravo smo primili vest da premijer Turske Tayyip Erdogan i ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu će otkazati najavljenu posjetu Srbiji jer su turski komandosi rano jutros upali u severni Irak kako bi se tamo obračunali sa kurdskim pobunjenicima. Od ove posjete se, kao što ste čuli u prethodnoj temi, očekivalo da pomogne ujedinjenju dve islamske zajednice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivisti Gay Straight Alijanse danas u podne će ispred zgrade vlade Srbije održati protest pod nazivom Dosta je. Povod je napad na devojku koja je nosila majicu sa obeležjima LGBT pokreta, a kojoj je jedan maloletnik u strogom centru grada naneo teške povrede nožem. Cilj protesta jeste da se ukaže na eskalaciju nasilja u društvu, naročito nad manjinskim grupama, i da se zatraži od države da se taj problem podhitno reši, rekao nam je aktivista Gay Straight Alijanse Lazar Pavlović.
Tačno podne, protest protiv nasilja, povod za protest je ono što se dogodilo u noći petak na subotu, dakle pokušaj ubistva lezbijke na Zelenom vencu i na Zelenog venca, nakon čega je napadač, samo zato što je maloletan, pušten da se brani sa slobode. Dakle, taj događaj je slika onoga što se događa inače lezbijkama, gejima, biseksualnim i transrodnim osobama što se tiče nasilja i diskriminacije koje trpe skoro svakodnevno u svom životu. To je slika onoga što država nije radila godinama, dakle slika nečinjenja države da sistemski i na strateški način reši problem nasilja i diskriminacije, iako apelujemo i govorimo o tome stalno. Sreća te je ova devojka bila spremna i dovoljno besna da nakon toga što je se desilo izađe javno sa tom pričom, da dopusti da se ta priča objavi i da stvari istera do kraja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse, koji najavljuje da će napadnutu devojku u sudskom postupku zastupati njihova pravna služba, a na današnji protest poziva sve građane kojima je, kako kaže, dosta nasilja i mržnje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su identifikovane 73 žrtve trgovine ljudima, a najčešće mete su žene i mladi. Međutim, zbog sve veće krize i kriminalne pohlepe, žrtve postaju i građevinski radnici. Nadležni upozoravaju da sve radne aranžmane u inostranstvu treba dobro proveriti ili prijaviti policiji. Radovan Borović.
Po svim pokazateljima, Srbija nije samo zemlja tranzita, već i porekla i destinacije ljudi i žrtvama human traffickinga. Kriminalna brutalnost i pohlepa u trgovini ljudima uglavnom se ogleda kroz prizmu seksualne eksploatacije. Posljednjih godina sve je više slučajeva radne eksploatacije, pre svega na gradilištima u inostranstvu. 14 građevinskih radnika iz Vranja bez njihovog znanja umjesto do Moskve poslodavac je prebacio u Čečeniju, u Grozni. Tu počinje njihov pakao, posvjedočio nam je Zoran Miladinović.
Navodno trebali smo da radimo u Stavr. Međutim, mi onako umorni, da mašutkom su ne prebacili, posvanuli smo u Grozne Čečenje. Građevinske radove smo izvodili, dobijali smo samo pare za hranu i tako. Punih dva mjeseca, jer i izlaz nam je bio ovo, da se dovučemo do naše ambasade, do Moskve, od jedan Čečen koji smo kupovali kod njega robu, zone našao kombi. Znači, samo je uzeo nam je pasoše i... Sklonio sve, držeš, vi ništa ne odgovare. Ko da ništa ne znate, ja to sudno na punktu. Provaše, malo smo se smijeli, pa mogu, ne znam, pravo me što smo doživjeli, da nikome Bog ne zna.
U prvih 9 mjeseci ove godine u Srbiji uhapšeno više od 30 ljudi i podneta 21 krivična prijava zbog trgovine ljudima, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, napominjući da je policija pokrenula istragu u slučaju građevinskih radnika iz Vranja.
Mi radimo na tom slučaju, jučer sam razgovarao i sa ruskim ambasadorom koji je također tražio informacije o tome kako bi se i oni uključili u celu tu utvrđivanje činjeničnog stanja. Veoma je bitno da se utvrdi činjenično stanje i da se utvrde odgovori. Jer i to je na neki način, kako bih rekao, neka trgovina ljudima. Jer su oni otišli na posao, očigledno je, odlučili su da rade, a doživjeli su to što su doživjeli. Tako da treba biti veoma obazrivi. Ja savjetujem svima koji imaju bilo kakve aranžmane u inostranstvu, da li je zaista u pitanju posao ili trgovina ljudima.
Najčešće mete trgovine su žene i mladi, međutim slučaj vranskih građevinskih radnika pokazuje da kriminalna kreativnost i pohlepa nemaju granice. Zoran Milodinović i grupa građevinskih radnika iznenađena šta ih je snašlo, nerado priča o dvomesečnoj torturi.
Imalo je onako pritisak, vređanje jedno, drugo, pojedinci koji su se bunili, tako da im pretio, i mi smo sve čutili, radili, sve do momenta dok nismo se kupili pare za fond, da vredemo dovoljno sad.
Sudski postupak u ovom slučaju je započet i Zorana Miladinovića smo zatekli u Vranjskom sudu gde se spremao da iznese svedočenje. Policija je stavila u pritvor organizatora ove grupe. U Srbiji do sada nije otvorena nijedna operativna obrada koju bi tužilac za organizovani kriminal kvalifikovao kao delo trgovine ljudima počinjeno od organizovane kriminalne grupe. U okviru tužilaštva postoji deo koji se bavi procesiranjem onih koji su optuženi za trgovinu ljudima, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Mislim da je došlo do značajnih promjena u smislu nekog ranijeg perioda. Najvažnije od svega je kako doći do presude, jer u celom ovom procesu sigurno da broj žrtava trgovine ljudima, ako biste gledali statističke podatke, nije velik. Ali to ne znači da toga nema. To možda više znači da treba više otkrivati takva dela i s druge strane treba podsticati žrtve da učestvuju u procesu.
Iskustvo žrtava trgovine ljudima je bolno i vrlo često ostane među najbližima. Iz anti-trafficking organizacije Astra upozoravaju da još uvek nije usvojen dokument koji bi definisao procedure za rad sa žrtvama trgovine ljudima od identifikacije do reintegracije.
Nemate minimum standarda u procesu pružanja pomoći, onda pitanje bezbednosti žrtava još nije rešeno na neki sistematski način. Fokus je na seksualnoj eksploataciji, fokus je na unutrašnjoj trgovini ljudima.
Upozorava Ivana Radović. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Prelazimo na drugačije teme. Iako se sakupljanjem pečuraka može ostvariti dobra zarada, one su u Srbiji sve ugroženija vrsta, jer o tom prirodnom blagu brinu samo malobrojna gljivarska udruženja. Opstanak gljiva u njihovim prirodnim staništima ugrožava nekontrolisana seča šuma, ali i nepoštovanje elementarnih odredbi zakona koji se odnose na vreme i način berbe. Opširnije Branko Vučković.
Srbija je jedno od bogatijih nalazišta tartufa, najskupocenije pečurke na svetu, ali i sakupljanje drugih jestivih vrsta, poput vrganja, šumskog pileta i lisičarke, može doneti dosta dobru zaradu. Odlične cene i dobru zaradu obezbeđuju i pečurke koje se koriste u medicinske svrhe, pa nije ni čudo što se posljednjih kriznih godina znatno uvećao broj ljudi koji se bave ovim poslom. Jasmina Glamočlija, predsjednica Mikološkog društva Srbije, kaže da se trka za brzu zaradu i ilegalna trgovina nalaze među glavnim opasnostima koje prete uništavanju Mikološkog fonda Srbije.
Branje gljiva može biti ekonomski veoma isplativo. Mogu da kažem da ljudi mogu dobre iznose da zarade, ali beru nedovoljno razvijena plodonosna tela i znači zatiru na taj način staništa te iste gljive. Kada govorimo o otkupu gljiva, to je jako teško ući u količinu gljiva koja se otkupljuje, zato što to ide uglavnom sivim tržištem i crnim kanalima.
Prema njenim navodima, Srbija je jedina zemlja u ovom delu Evrope koja nema zvaničnu evidenciju o količinama sakupljenih, otkupljenih i izvezenih gljiva, što ukazuje da se najveći deo prometa tim šumskim plodovima odvija van legalnih tokova i bez ikakve kontrole. U Srbiji je u toku formiranje asocijacije koja će se baviti mapiranjem svih gljivarskih terena, čiji će centar biti u Petnici. Ona bi trebalo da uspostavi nove standarde i više reda u ovoj oblasti, po uzoru na evropska iskustva. Do tada će o gljivama koje predstavljaju značajno prirodno bogatstvo brinuti samo članovi malobrojnih gljivarskih udruženja koja se na terenu bore za očuvanje prirodnih staništa pečuraka i njihovu zaštitu od nesavesnih sakupljača. Nenad Milosavljević iz Gljivarskog društva Šumadija kaže da je na teritoriji Srbije do sada pronađeno 9 ekstremno retkih vrsta sa evropske liste od 50 zaštićenih gljiva, što na najbolji način ilustruje potencijale kopaonika, goča, peštera, rudnika, divčibara i drugih gljivarskih terena u Srbiji.
Mi smo našli 9 gljiva sa evropske liste zaštićenih 50 gljiva. To su ekstremno retke gljive u Evropi. Naši planovi smo da neke zone gde su one prilično grupisane, da tu zonu zaštitimo od eksploatacije gljiva, od eksploatacije i same šume, jer normalno bez šume nema ni gljiva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Stigli smo do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici Srba sa severa Kosova danas odlučuju o zahtevu KFOR-a da se uklone barikade. Ako sastanak ne donese pozitivne rezultate, KFOR je spreman i odlučan da preduzme akciju, poručio komandant tih snaga Erhard Drevs. U Grčkoj počeo dvodnevni generalni štrajk, kojim je zemlja od jutros praktično paralisana. U Atini najavljeni i masovni protesti. Nakon hladnog jutra pred nama je sunčan dan s temperaturom do 21 stepen. a naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravlja vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.